NATO uchun bir a'zo davlatga qilingan hujum butun alyansga nisbatan hujumdir. Yaqinda Amerika matbuotida e'lon qilingan murojaatida NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen ittifoq 1 milliardga yaqin odamni himoya qilish uchun har tomonlama tayyor turishi lozim deya ta'kidladi. Rasmussenga ko'ra, NATO liderlari blokni zamon talablariga moslashtirishi, kelajak sinovlariga shay turishi va kutilmagan xavfni bartaraf etish salohiyatiga ega bo'lmog'i darkor. NATO oldida turgan muammolarning cheki yo'q. Eng yaqin masofadagi masala bu Ukraina va Rossiya orasidagi mojarodir. Ukraina hududiy yaxlitligi buzildi. Qrim endi Rossiyaniki. Kreml Ukraina sharqida separatist kuchlarni quvvatlamoqda. NATO Qrimni Rossiya hududi deb tan olmaydi. Ammo haqiqat shuki, deydi rasmiylar. Endi u yerda federatsiya hukmron. Iste'fodagi admiral Jeyms Stavridis, NATO sobiq qo'mondoni fikricha, prezident Vladimir Putin olib borayotgan agressiv siyosat oxir-oqibat pand beradi.
President Putin's strategy, I think, is going to be a strategic failure. In effect, it is strengthening NATO, it is instilling more resolve in the alliance.
Putinning strategiyasi strategik mag'lubiyatga yetaklaydi, dedi admiral. Bunga shubham yo'q, chunki uning qilmishlari sabab NATO o'zini mustahkamlab oladi. Alyansga qattiq turtki bu. Ukraina bilan bog'liq masalalarni deb ittifoqda iroda, birdamlik va yakdillik kuchayadi, dedi u.
Then was the case before the events in Ukraine.
Rossiya xatti-harakatlari Boltiq bo'yi davlatlarini xavotirga solgani sir emas. Ruslar himoyasiga otlangan Kreml Estoniya, Latviya va Litvaning ayrim hududlariga ham ko'z olaytirishi mumkin, deydi mintaqa diplomatlari. Shon Key NATO faoliyati bo'yicha yetakchi mutaxassislardan biri.
In terms of defending the NATO allies against Russia, I mean, the NATO allies have an overwhelming
NATO harbiy kuch sifatida Rossiyadan bag'oyat ustun. Qudrat shubhasiz alyansda, ya'ni g'arbda. Ittifoq bir narsani hal etish kerak. Rossiya bilan qanday muomala qilishni, deydi mutaxassis. Urushmi yoki murosa? Hech kim urush istamaydi, deydi ekspert.
I don't stay up at night worrying about Russia's ability to invade a NATO nation.
Admiral Stavridis nazarida Rossiya NATO a'zosini bosib ola olmaydi. Bunday xavotir o'rinsiz, dedi keksa harbiy. Biroq Ukrainaga nisbatan agressiyasi uchun Rossiya javobgarlikka tutilishi lozim va NATO bu borada qat'iy pozitsiyada turishi shart, dedi admiral.
There should be an enhanced number of aircraft patrolling the borders of the alliance. We should have larger and more robust maritime deployments both
Alyans chegaralarini havodan qo'riqlovchi vositalar shay holatda turmoqi lozim. Strategik jihatdan buning ahamiyati katta. Rossiya bilsinki, biz qo'l qo'shtirib o'tirmaymiz, dedi admiral. Shimolda Boltiq dengizi, janubda Qora dengizda flotlarimiz yanada ogoh tursin. Ukraina qurolli kuchlarini zarur vositalar va kibertexnologiya bilan ta'minlaylik. Ularning uquvini oshiraylik. Umuman har tomonlama treningdan o'tkazaylik. Mening ta'birimcha, dedi u, Rossiya hali beri Ukrainani tinch qo'ymaydi.
In case Russia takes the next step, which would be an overt invasion of Ukraine.
Admiralga ko'ra, NATO va Rossiya juda tarang munosabatda. Biroq bu sovuq urushga xos davr boshlandi degani emas.
During the Cold War, 6 million people faced off against each other across the Fulda Gap. Huge navies patrolled the world and were on a
Sovuq urush paytida 6 million askar yuzma-yuz kurashga shay turgan, dedi admiral Stavridis. Dunyoning ikki yirik davlatiga qarashli kuchlar yer, havo va dengizda mijja qoqmagan. Atom qurollarimiz otilishga tayyor edi. 20-30 yil davomida proksi urushlar bilan shug'ullanganmiz. Ya'ni boshqa mojarolar orqali bir-birimizga qarshi kurashganmiz. Hozir unday davr emas va unday davrga qaytmayapmiz ham, dedi admiral.
No, we're not headed back to that.
NATO yaqinlashayotgan sammitida Afg'oniston kelajagini ham muhokama qiladi. Xalqaro koalitsiya bu mamlakatni tark etmoqda. Afg'oniston o'zini eplashi uchun qanday yordam beriladi? Bu Uelsda o'tadigan yig'indagi ikkinchi eng dolzarb masala. Navbahor Imomova, Washington.